ำรวจปัมพีภาคพันธสัญญาเดิมคาบที่17นะครับเมื่อกี้เราก็ได้ฟังเรื่องหวานชื่นเรื่องความรักไปเรียบร้อยนี่เรามาดูอีกแนวหนึ่งนะครับอาจจะไม่หวานชื่นอย่างเมื่อกี้นะครับเราจะเข้าสู่หมวดผู้เผยพระชนะก่อนที่จะเข้าสู่นะครับอยากจะถามว่าผู้เผยชนะคือใครดังนั้นใครบ้างที่เป็นนะครับนั้นคนที่เป็นผู้เผยพระชนะว่ามีใครบ้างใช่ไหมแล้วผู้เผยพระชนะคือใครผู้เผยพระชนะคือผู้หนึ่งที่พูดแทนคนอื่นถ้าผู้เผยชนะของพระเจ้าฉะนั้นแสดงว่าเป็นผู้ที่พูดแทนพระเจ้านะครับและเราเห็นว่าผู้เผยชนะทั้งหมดเนี่ยที่มีเนี่ยเขาเป็นคนที่พูดแทนพระเจ้าโอ้สุดยอดนะครับเป็นผู้ที่พูดแทนพระเจ้าเนี่ยแสดงว่าเขาต้องสัตย์จริงต่อสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เขาพูดต้องการให้เขาสื่อสารใช่ไหมครับเมื่อกี้พูดถึงผู้เผยชนะนะอันนี้พูดถึงการเผยพระชนะการเผยชนะคือการพูดความจริงโดยการโดนใจของพระเจ้านะครับและอีกแนวทางหนึ่งก็คือเป็นการบอกถึงอนาคตโดยการโดนใจจากพระเจ้าและข้อพิสูจน์นะครับในการเป็นผู้เผยชนะเราดูในเฉลยธรรมบทที่18ข้อ22ก่อนนะครับเฉลยธรรมบัญญัติย้อนไปหน่อยเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18ข้อ22น่ามีคนอเมนแล้ว1 2 3เมื่อผู้เผยชนะกล่าวคำในพระนามของพระวีถ้าไม่เป็นจริงตามถ้อยคำนั้นและสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นถ้อยคำนั้นไม่ได้เป็นพระชนะที่พระเยซูตรัสผู้เผยชนะนั้นบังอาจกล่าวเองอย่าเกรงกลัวเขาเลยเป็นไปได้ไหมสิ่งเนี้ยเป็นไปได้ไหมได้เพราะว่ามีผู้เผยชนะเท็จเหมือนกันนะครับที่กล่าวสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บอกให้เขากล่าวแต่เขากล่าวเองเราจะเห็นนะครับในภายหลังนะครับหมวดผู้เผยชนะแบ่งออกเป็น2หมวดใหญ่ๆคือหมวดผู้เผยชนะใหญ่ตั้งแต่อิสยาห์ถึงดาเนียลมีกี่คนมี4คนแต่เป็น5เล่มอิสยาห์เยเรมีบทเพลงคำควรใช่ไหมเอเสเคียนดาเนียลแต่ผู้ที่เป็นผู้เผยชนะคือมี4นะครับเพราะว่าเยเรมีเขียนบทเพลงคำควรซึ่งบทเพลงคำควรไม่ใช่ชื่อผู้เผยชนะนะครับเป็นพระธรรมเล่มหนึ่งแต่ว่าเยเรมีเป็นทั้งพระธรรมและชื่อคนด้วยหมวดผู้เผยพระชนะเล็กครับตั้งแต่โฮชียาจนถึงมาลาคีเนี่ยกี่เล่มกี่คนสิบสองใช่ไหมครับยังจำสูตรนี้ได้ไหมห้าสิบสองห้าห้าสิบสองจำได้ไหมสิ่งนี้แหละที่นักศึกษาต้องเขียนลงในข้อสอบส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเขียนชื่อเดี๋ยวผมจะบอกทีหลังนะครับการแบ่งหมวดผู้เผยชนะครับใหญ่และหมวดผู้เผยชนะเล็กก็เป็นไปตามความยาวของพระธรรมนะครับไม่ใช่ว่า ผู้เผยชนะใหญ่มีความสำคัญกว่าผู้เผยชนะเล็กไม่ใช่อย่างนั้นครับมีความยาวแตกต่างกันเท่านั้นเองแล้วก็หมวดผู้เผยชนะแบ่งเป็น3ช่วงนะครับมีก่อนเป็นเฉลยก็เป็นการเตือนถึงการพิพากษาของพระเจ้าที่กำลังมานะก่อนการเป็นเฉลยครับก็ช่วงเป็นเฉลยคือการคาดหวังถึงการช่วยกู้และการฟื้นฟูของพระเจ้านี่ช่วงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ไปเป็นเฉลยนะครับหลังเป็นเฉลยการกระตุ้นให้สร้างขึ้นใหม่ในการเตรียมสำหรับพระเมสสิยาห์ที่กำลังเสด็จมาสามารถแบ่งได้เป็น3ช่วงนะครับผู้เผยชนะครับมีช่วงก่อนเป็นเฉลยก่อนเป็นเฉลยช่วงเป็นเฉลยแล้วก็หลังเป็นเฉลยง่ายๆในสมัยนั้นครับมีการสร้างกำแพงสร้างพระวิหารอย่างที่เราได้เรียนไปในหมวดประวัติศาสตร์ใช่ไหมหลังจากที่คนทางอาณาจักรฝ่ายใต้ตกไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนเขากลับมาเขาสร้างอะไรครับกำแพงด้วยวิหารด้วยสร้างเมืองด้วยใช่ไหมครับนั่นคือหลังเป็นเฉลยแล้วก็มีผู้เผยชนะที่มาทำการช่วงนั้นนะครับสามคนซึ่งเราจะดูต่อไปครับนี่บอกไว้ล่วงหน้านะครับและสมัยนี้ล่ะมีการสร้างอะไรบ้างเพราะสมัยนั้นเขามีการสร้างนี่และสมัยนี้ต้องมีการสร้างอะไรไหมสร้างผู้รับใช้แล้วเราต้องสร้างไหมสร้างไหมครับสร้างชีวิตไงต้องถูกสร้างทุกวันนะครับถูกสร้างเพราะเราสร้างไม่เสร็จนะหรือว่าเสร็จละเสร็จยังวรุษชีวิตนี้สร้างเสร็จหรือยังยังเนาะมีใครสร้างเสร็จบ้างยกมือขึ้นเรากำลังถูกสร้างขึ้นทุกวันทุกวันนะครับเห็นไหมครับยังไม่เสร็จวันนี้เรามาเริ่มดูนะครับหมวดผู้เผยชนะใหญ่อิสยาห์ถึงดาเนียลแต่ว่าวันนี้จะดูประมาณ3เล่มนะครับอิสยาห์ภาษาฮีบรูยะสยานะครับแปลว่าพระเยซูเป็นความรอดอิสยาห์เนี่ยถูกเรียกว่าเป็นผู้เขียนพระกิตติคุณเล่มที่5นะครับเรารู้ว่ามีพระกิตติคุณ4เล่มใช่ไหมเรียนมาเรียบร้อยแล้วสำรวจภาคพันธสัญญาใหม่มีมัทธิวมาระโกลูกายอห์นใช่ไหมครับพระกิตติคุณทั้ง4แต่อิสยาห์เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นพระกิตติคุณเล่มที่5ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทำไมอิสยาห์ได้ถูกเรียกพูดถึงการมาของพระเยซูแต่มีมากกว่านั้นนะพูดถึงชีวิตของพระเยซูด้วยนะครับอย่างมากมายเลยครับผู้เขียนพระธรรมอิสยาห์ก็คืออิสยาห์บุตรของอามอสนะครับเป็นนักกวีเป็นนักพูดรัฐบุรุษและก็คุ้นเคยกับพระราชวังแสดงว่าเขาเป็นคนอะไรวะระดับสูงนะครับอิสยาห์นะครับเป็นผู้เผยชนะที่มีเชื้อสายดีซึ่งเราจะดูต่อไปว่าในภายหลังเนี่ยผู้เผยชนะเล็กเนี่ยบางคนเป็นแค่คนนะคุณดูแลสวนนะหรือคนเลี้ยงสัตว์เท่านั้นเองแต่ว่าอิสยาห์นี่มีเชื้อนะชั้นสูงก็ได้เขียนขึ้นแก่ยูดาห์ครับซึ่งเป็นอาณาจักรฝ่ายใต้ก็ที่เขียนก็เพื่อจะเตือนยูดาห์หรืออาณาจักรฝ่ายใต้ถึงการพิพากษาของพระเจ้าเนื่องจากความบาปเมื่อกี้นี้เราดูถึงความรักความหวานชื่นใช่ไหมครับตอนนี้จะพูดถึงเรื่องความบาปบ้างนำการพิพากษามายังยูดาห์ครับผ่านทางประชาชาติต่างๆแล้วก็ความรอดทางยูดาห์ไปยังประชาชาติต่าง ก็อย่างที่ผมบอกไปกี้ว่าอิสยาถูกเรียกว่าเป็นผู้เขียนหรือว่าพระกิตติคุณเล่มที่5เพราะว่าเนื้อหาของเขานี่มีการอธิบายถึงพระคิดอย่างมากที่สุดครับในภาคพันธสัญญาเดิมเลยและพระธรรมนี้ถูกเรียกว่าพระคัมภีร์ฉบับย่อด้วยครับพระคัมภีร์ที่เรามีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีพระธรรมกี่เล่มครับฮะพระคัมภีร์ที่เราถือเนี่ยมีพระธรรมกี่เล่ม66นะอิสยาห์ก็มี66สิ่งนี้ไม่ใช่บังเอิญเลยนะ39บทแรกเนี่ยเขาบอกว่ากล่าวถึงอิสราเอลและพระเมสสิยาห์ที่กำลังเสด็จมาและพระคัมภีร์เดิม39เล่มก็พูดอย่างนั้นพูดถึงอิสราเอลและพระเมสสิยาห์ที่กำลังเสด็จมานี่เป็นการเปรียบเทียบครับแล้วก็27บทสุดท้ายก็คล้ายกับภาคพันธสัญญาใหม่ครับที่เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์และอาณาจักรของพระองค์39 27 39บทของพระธรรมอิสยาห์ตอนแรกพูดถึงเวลาการพิพากษาและตั้งแต่บทที่40ถึง66เนี่ยเวลาแห่งการเล่าลมนี่เป็นเหตุครับที่ว่าพระธรรมอิสยาห์เนี่ยเปรียบได้กับพระคัมภีร์ทั้งเล่มนะครับมี66เล่มแล้วพระธรรมอิสยาห์มี66บทตอนแรกก็พูดถึงการพิพากษาตอนหลังก็พูดถึงการเล้าลมหรือพูดง่ายความรอดมาดูถึงเนื้อหาบ้างครับอันแรกการกล่าวโทษยูดาและอิสราเอลยูดาคืออาณาจักรฝ่ายใต้นะครับอิสราเอลคือฝ่ายเหนือพระเจ้ากล่าวหาประชากรของพระองค์เนื่องด้วยความบาปโมถ้าเราไปอ่านนะครับใครอ่านอิสยาห์บ้างเนี่ยในหมวดผู้เผยพระญาติใหญ่มีสองคนเนาะจะได้รับพระพรอย่างมากเลยนะครับเมื่อเรารู้พระคัมภีร์ทั้งเล่มเลยนะครับกบฏทิ้งพระเจ้านะครับเราอ่านสักข้อหนึ่งดีไหมในบทที่หนึ่งข้อที่สี่อิสยาห์นะครับอิสยาห์บทที่1ข้อที่4เจอยังครับ1 2 3ประชาชาติบาปหนาชนชาติที่แบกภาระหนักของความชั่วเชื้อสายของพวกเลวทรามลูกที่ทำความเสื่อมเสียเขาทั้งหลายละทิ้งพระเยซูพวกเขาดูหมิ่นองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเขาทั้งหลายหันหลังให้พระองค์นี่คือประชากรของพระเจ้าที่ควรจะรักพระเจ้าแต่ตอนนี้เป็นยังไงทิ้งพระเจ้าหันหลังให้พระเจ้าเหมือนกับคู่รักเมื่อกี้ใช่ไหมฮะรักกันแต่ว่าตอนนี้ทิ้งกันอ่ะหันหลังให้กันแสดงว่าไม่สนใจกันแล้วนะอันนี้เป็นอีกภาพหนึ่งครับของประชากรของพระเจ้าจริงๆนะครับเมื่อพระเจ้าบอกว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้าก็ให้โอกาสเขาที่จะกลับใจนะครับดูข้อที่พระเจ้าให้โอกาสกลับใจในบทที่1เหมือนกันข้อ18 19เจอยังครับ1 2 3พระเยซูตรัสว่ามาเถิดให้พวกเราสู้ความกันถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงเหมือนผ้าแดงก็จะเป็นอย่างขนแกะถ้าพวกเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินเนี่ยพระเจ้าต้องการให้พวกเขากลับมาหาพระองค์ใช่ไหมฮะก็จะรับการชำระการยกโทษเนี่ยพระเจ้าให้โอกาสนะครับแต่ว่าคนอิสราเอลไม่ครับมาดูบทที่5ข้อที่2ดูว่าชีวิตของพวกเขาเป็นยังไงบทที่5ข้อที่2เจอยังครับ1 2 3ท่านขุดหลุมแล้วเก็บก้อนหินออกหมดและปลูกเถาวัลย์อย่างดีไว้ท่านสร้างหอเฝ้าอยู่ท่ามกลางและสกัดบ่อย่ำองุ่นไว้ในส่วนนั้นด้วยท่านคาดหวังว่าจะเกิดผลองุ่นหวานแต่มันกลับเกิดผลเปรี้ยวมีการเปรียบเทียบครับประชากรของพระเจ้ากับอะไรครับผลองุ่นเป ระเจ้าคาดหวังองุ่นที่หวานแต่ตอนนี้เป็นไงเปรี้ยวมีใครชอบทานองุ่นบ้างมีไหมโอ้แบบไหนเปรี้ยวหรือหวาน
หวาน
เนาะโอ้มีเม็ดด้วยไร้เม็ดองุ่นไร้เม็ดแล้วหวานแต่คนอิสราเอลนี่มีทั้งเมล็ดของมันแล้วก็เปรี้ยวด้วยครับโอ้โหเพราะว่าและเต็มไปด้วยความชั่วร้ายนะครับความอยุติธรรมต่างๆการเอารัดเอาเปรียบกันนะครับอันนั้นคือพระเจ้ากล่าวหาประชากรของพระองค์ถึงความบาปที่พวกเขาได้ทำจากนั้นก็มีการทรงเรียกของผู้เผยชนะก็คืออิสยาห์นี่แหละพระเจ้าได้เรียกเขาครับโดยทางนิมิตแล้วก็มีถ้อยคำที่เราน่าจะจดจำไว้นะครับในบทที่6ข้อที่8หลังจากที่พระเจ้าเรียกเขาเนี่ยก็มีการตอบสนองจากอิสยาห์ให้เราอ่านดูด้วยกันว่าการตอบสนองของเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวยังครับบทที่6ข้อที่8 1 2 3และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์เจ้านายตรัสว่าเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนพวกเราแล้วข้าพเจ้าทูลว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิดนี่คือการทรงเรียกของอิสยาห์พระเจ้าถามว่าเราจะใช้ใครไปดีอิสยาห์ตอบเลยว่าใครครับใช้ใครเออข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิดแต่ว่าหลายคนตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างไรครับบางคนพูดอย่างนี้ข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอใช้คนนั้นไปเถิดคือเขาไม่ไปครับแต่อิสยาห์บอกว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอใช้ข้าพระองค์เถิดใช่ไหมครับจากนั้นมีการกล่าวโทษประชาชาติที่อยู่รอบๆอิสราเอลนะครับหรือยูดาห์ณเวลานั้นเช่นบาบิโลนรู้จักบาบิโลนนะมีอัสซีเรียฟิลิสเตียมอบคนเหล่านี้ครับอยู่รอบๆคนอิสราเอลทั้งหมดเลยก็เนื่องจากว่าเขามีความชั่วร้ายความผิดบาปครับความเย่อหยิ่งความยโสเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะต้องถูกพระเจ้าพิพากษาครับเมื่อมีการพูดถึงการพิพากษานะก็มีการพูดถึงความรอดด้วยเราจะสังเกตสิ่งนี้ครับตั้งแต่เริ่มแรกมาเลยเนี่ยเมื่อมีพูดถึงการพิพากษาก็จะเสนอทางออกให้นะครับหมายถึงว่าถ้ากลับใจก็สามารถพ้นจากการพิพากษาได้พระเจ้าของเราดีอย่างนี้ครับใช่ไหมมีโอกาสมาให้โอกาสผู้คนนะทุกวันนี้ยังเป็นเวลาแห่งความรอดอยู่นะครับใช่ไหมเปิดกว้างแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเวลานั้นสิ้นสุดลงไม่มีแล้วไม่มีโอกาสอีกแล้วครับทุกวันนี้ยังเป็นโอกาสของความรอดและเราเป็นผู้ที่กระจายโอกาสนั้นออกไปใช่ไหมครับกระจายโอกาสนั้นออกไปนะครับจากนั้นอิสยาห์ก็พูดถึงการบุกลุกโดยคนอัสซีเรียนะครับหลังจากที่อัสซีเรียเนี่ยจับคนที่อยู่ที่อาณาจักรฝ่ายเหนือไปครับก็มาบุกลุกฝ่ายใต้นะครับคิดว่าจะจับไปด้วยแต่ทำไม่ได้นะครับเพราะมีการทำนายว่าฝ่ายใต้นี้จะถูกบาบิโลนจับไปนะฮะแต่ว่าฝ่ายเหนือจะถูกอัสซีเรียจับไปตอนนั้นกษัตริย์ที่อยู่ฝ่ายใต้นะครับก็คือเฮเซเคียนะครับที่ปกครองฝ่ายใต้อยู่ก็ตอนนั้นพระเจ้าก็ให้เขามีชัยชนะเหนืออัสซีเรียนะครับก็โดยการช่วยเหลือของพระเจ้าอัสซีเรียต้องเขาเรียกว่าแตกพ่ายไปเนื่องจากการช่วยเหลือของพระเจ้าการแทรกแซงของพระเจ้าเข้ามาณเวลานั้นครับจริงๆแล้วอัสซีเรียอยากจะจับกุมจากฝ่ายใต้ด้วยหลังจากที่จับกุมมาจากฝ่ายเหนือเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่ว่าพระเจ้าเข้ามาแทรกแซงนะครับก ็เลยพ่ายแพ้กลับไปในบทที่38เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับว่าเฮเซคียาเนี่ยเขาได้รับการต่ออายุอีก15ปีนะครับมีใครในโลกนี้ไหมที่ได้รับการต่ออายุฮะหลายคนพยายามทำพิธีใช่ไหมต่ออายุโอ้ใครจะต่ออายุให้ได้เนี่ยต่อชะตาสืบชะตาเป็นเรื่องงมงายทั้งนั้นนะครับแต่ว่าในประวัติศาสตร์มีจริงเพราะว่าคนที่ให้ชีวิตคือพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้ายืดให้หน่อยก็ได้นี่ครับใช่ไหมอย่างเฮเซคียาห์น่ะณเวลานั้นโอ้ยเขาจะตายแล้วแต่เขาได้วิงวอนต่อพระเจ้าและพระเจ้าบอกว่าเราจะเพิ่มให้เจ้าอีก15ปีพระเจ้าเท่านั้นครับที่ต่ออายุได้ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นนี่พระเจ้าโธ่พระเจ้าบอกพระเจ้าเห็นน้ำตาของเขานะตอนที่วิงวอนต่อพระเจ้านะแสดงว่าพระเจ้ากำลังให้เขาที่ทำบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าจัดการบ้านเมืองให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าหลังจากที่พระเจ้าบอกว่าให้เขามีชีวิตต่อเนี่ยเขาทำพลาดอย่างใหญ่หลวงครับคือมีพวกบาบิโลนมาที่เยรูซาเล็มแล้วก็มาที่วิหารด้วยแล้วเฮเซคียาห์นี่ก็ใครว่าโชว์ว่านี่เรามีของอย่างนี้นะมีเครื่องทองเครื่องใช้ต่างๆนะโอ้ไอ้ที่โชว์ทั้งหลายเนี่ยภายหลังเป็นไงฮะถูกยึดไปหมดเลยเป็นความผิดพลาดของยายหลวงของเขานะครับน่าเสียใจไหมของที่มีถูกยึดไปเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาพยายามโอ้อวดความมั่งคั่งของเขาหรือเปล่านะว่าไงครับโชว์ทรัพย์สมบัติให้ศัตรูอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งครับที่พระเจ้าได้ทำนายไว้นะผ่านทางอิสยาห์ว่าเนี่ยคนยูดาห์จะถูกจับไปเป็นเฉลยนะครับแล้วก็อิสยาห์ก็ได้เห็นภาพของการถูกจับนี่ครับถูกจับไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนอาณาจักรฝ่ายเหนือถูกจับไปเป็นเฉลยที่ไหนนะอัสซีเรียนะอาณาจักรฝ่ายใต้ถูกจับไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนครับก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับใกล้ๆกันอยู่ในแถบตะวันออกกลางในทุกวันนี้นะครับแต่ว่าคนละพวกเท่านั้นเองตั้งแต่ทับบทที่40ถึงบทที่66เนี่ยพูดถึงพระเมสสิยาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับว่าพระธรรมอิสยาห์นี่เป็นพระกิตติคุณเล่มที่5เพราะว่าพูดถึงเรื่องของพระเยซูคริสต์ครับทั้งสภาพที่อะไรนะตกต่ำของพระองค์และมีสง่าราศีของพระองค์ด้วยนะครับที่จริงช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราคิดถึงการมาบังเกิดของพระเยซูใช่ไหมครับ yeah. เราอ่านสักหน่อยดีไหม yeah. ในบทที่7ข้อ14นะครับอิสยาห์ไม่บังเอิญเลยนะที่ได้สำรวจพระคัมภีร์ในช่วงนี้นะเจอยังครับบทที่7ข้อ14 1 2 3เพราะฉะนั้นองค์เจ้านายจะประทานหมายสำคัญด้วยพระองค์เองนี่แน่หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและคนจะเรียกนามของเขาว่าอิมมานูเอลเป็นใครครับอิมมานูเอลเนี่ยพระเยซูใช่ไหมแปลว่าพระเจ้าอยู่กับเราใช่ป่ะอิมมานูเอลพระเจ้าสถิตอยู่กับเราครับในบทที่9ข้อที่6ด้วยดูหน่อยเป็นการทำนายใช่แล้ววะใช่แล้ว บทที่6บทที่9ข้อ6ข้อ7เจอยังครับ1 2 3ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่านและเขาจะขนานนามของท่านว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันดร์และองค์สันติราชการเพิ่มพูนขึ้นของการปกครองและสันติภาพของท่านจะไม่มีที่สิ้นสุดบนพระที่นั่งของดาวิดและเหนือราชอาณาจักรของพระองค์เพื่อจะสถาปนาและเชิดชูมันไว้ด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร์กาลความกระตือรือร้นของพระเวทจอมทัพจะทำการนี้พระเยซูนะครับจะเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันดร์และองค์สันติราชกษัตริย์แห่งสันติสุขนะครับแต่ว่าตอนที่พระองค์ได้เสด็จมาครับถ้าเราดูโดยเฉพาะบทที่53เนี่ยเป็นยังไงครับในอิสยาห์บทที่53ตอนที่พระองค์เสด็จมาครั้งแรกฮะ53โดยเฉพาะยิ่งข้อ4ข้อ5เนี่ยเจอยังครับ1 2 3แน่ทีเดียวท่านแบกความเจ็บไข้ของพวกเราและหอบความเจ็บปวดของเราไปกระนั้นพวกเรายังคิดว่าที่ท่านถูกตีคือถูกพระเจ้าทรงบวยตีและข่มใจแต่ท่านถูกแทงเพราะความทรยศของเราท่านบอบช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทำให้พวกเรามีสวัสดิภาพและที่ท่านถูกเคี่ยนตีก็ทำให้เราได้รับการรักษาอันนี้บรรยายถึงพระเยซูตอนไหนครับถูกจับกุมใช่ไหมถูกจับกุมแล้วตลอดระยะเวลาที่จะไปถูกตึงที่กางเขนบรรยายอย่างนั้นนะครับถูกดูหมิ่นถูกทรมานนั่นคือตอนที่พระองค์ได้เสด็จมาครั้งแรกฉะนั้นพระเจ้าก็ประกาศสภาพของผู้ที่ได้รับการไถ่เราทั้งหลายได้รับการไถ่หรือยังข้ารับการไถ่ด้วยพระโลหิตเป็นเพลงสมัยก่อนนะครับก็เหมือนกับคนอิสราเอลนะครับตอนนี้เมื่อเขาไปที่บาบิโลนเป็นเชลยอยู่กี่ปีนะต้องเป็นเชลยที่บาบิโลนกี่ปีกี่ปีนะบอกเลยเสียงดังฟังชัดกี่ปีอาจากฝ่ายใต้เนี่ยต้องไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนกี่ปีกี่ปีครับ อันนั้นเป็นทาสในอียิปต์นะ70ปีครับไม่รู้สิ่งนี้ปรากฏในข้อสอบหรือเปล่าเนาะเป็นเฉลยที่บาบิโลน70ปีนะครับแล้วก็เหมือนกับว่ากลายไปเป็นทาสนะครับตกไปเป็นทาสแต่ตั้งแต่ข้อบทที่40ถึง66นี้พูดถึงการที่พวกเขาได้รับการไถ่เราจะเห็นว่าตั้งแต่บทที่1ถึง39ได้พูดถึงสภาพที่พวกเขาต้องเป็นทาสต้องเป็นเฉลยโอ้ประเทศไทยนี่ไม่เคยเป็นเฉลยใช่ไหมเราภูมิใจมากเลยเราไม่เคยเป็นเฉลยนะครับเราเป็นไทยจริงๆในฝ่ายวิญญาณเราเป็นทาสของบาปใช่ไหมฮะแต่ว่าเราได้รับการไถ่จากการเป็นทาสของบาปแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงอิสยาห์บทที่40ข้อไม่ใช่บทที่14ถึงบทที่66นะครับบรรดาผู้ที่แสวงหาพระเจ้าและทำพวกเขาเองยินดีในพระองค์อันนี้เป็นช่วงที่คนได้รับการไถ่แล้วแน่นอนคนได้รับการไถ่ก็มีความยินดีสิครับใช่ไหมชีวิตของเรายินดีหรือเปล่าได้รับการไถ่เรียบร้อยเนี่ยยินดีไหมหรือว่าเรารู้สึกว่าเรายังเป็นทาสอยู่ทาสไม่มีความสุขนะครับ คนที่เป็นไทยนะเท่านั้นที่มีความสุขแล้วก็ตอนนั้นคนอิสราเอลก็มีการเผยว่านี่เขาจะได้รับการไทยจากการเป็นเฉลยนะครับจากบาบิโลนและพวกเขาจะยินดีในพระองค์และมีการเปรียบเทียบว่าเนี่ยการเป็นทาสของบาปพระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสของบาปได้นะครับจากนั้นก็พูดถึงยุคแห่งสันติภาพและความมั่งคั่งสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับนั้นตั้งแต่บทที่60ถึง65เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับบทที่66เนี่ยพูดถึงฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่อันนี้เกิดขึ้นหรือยังสิ่งนี้เกิดขึ้นหรือยังฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่ยังใช่ไหมเพราะว่าเรายังอยู่โลกใบเดิมอยู่เนี่ยทุกวันนี้เป็นยังไงน่ะเราบทที่66นี่ยังไม่ได้เกิดขึ้นครับฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่ตอนนั้นจะเป็นการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูในฐานะอะไรครับจอมกษัตริย์ถ้าตอนแรกเป็นเหมือนกับผู้รับใช้ที่ต้องทนทุกข์แต่ครั้งที่สองของพระเยซูมาทั้งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์ผู้พิชิตนะครับโอ้เข้าท่านะและเราจะมีส่วนร่วมกับกษัตริย์ด้วยนะครับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูถามว่าเราเชื่อในการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูไหมพระเยซูเองสัญญาไหมว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาสัญญาไหมครับสัญญาไหมพระพีตอนไหนที่บอกว่าพระองค์ได้สัญญาฮะระบุหน่อยได้ว่าพระธรรมอะไรบทไหนข้อไหนมีไหมที่วิสุบาอย่าให้ใจของท่านวิตกเลยจำได้ไหมในยอห์นบทที่14อ่ะอ่านหน่อยได้ไหมครับเพราะว่านี่เป็นพระสัญญาของพระเยซูเองนะครับเราอ่านตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ3นะครับยอห์นบทที่14ข้อ1ถึงข้อ3 1 2 3อย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลยพวกท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาของเรามีที่อยู่มากมายถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่านเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกและจะรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วยกลับมาไหมกลับมาเราเชื่อพระสัญญาของพระเยซูหรือเปล่าที่พระเยซูบอกเนี่ยบอกว่าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่านและเราจะกลับมาใช่ไหมครับถ้าวันนี้พระเยซูกลับมาเราพร้อมไหมพร้อมรับการเสด็จของพระองค์ไหมหรือว่าโอ้พระเจ้าขอเวลาอีก3วันนะขอจัดการเรื่องชีวิตให้เรียบร้อยก่อนฮะเงินล้านที่ไว้ในเซฟก็ไม่คิดถึงใช่ไหมเมื่อพระเยซูมาใช่ไหมทุกอย่างถูกไว้เบื้องหลังเลยก็มีเพลงใช่ไหมทันพร้อมแล้วหรือใช่ไหมครับเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาเรามาดูการปกครองของพระเยซูบ้างครับเมื่อพระเยซูเสด็จมาในการปกครองจะเป็นยังไงครับโอ้ในยุคที่พระองค์ปกครองจะเป็นอย่างนี้นะบทที่11ข้อ6ถึงข้อ8 ึงข้อ9เลยก็ได้นะเจอยังครับอิสยาห์บทที่11ข้อ6ถึงข้อ9เลย1 2 3สุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะและเสือดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะลูกโคกับสิงโตหนุ่มจะหากินอยู่ด้วยกันและเด็กๆเล็กจะนำพวกมันไปแม่โคกับหมีจะหากินด้วยกันลูกๆของมันก็จะนอนอยู่ด้วยกันและสิงโตจะกินฟางเหมือนวัวผู้และทารกที่กินนมจะอยู่เล่นอยู่ที่ปากรูของงูเห่าและเด็กที่หย่านมจะเอามือวางบนรังของงูทับทางจะไม่มีการทำให้เจ็บปวดหรือการทำลายทั่วภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราเพราะว่าแผ่นในโลกจะเต็มด้วยความรู้ในเรื่องของพระยาเวเหมือนน้ำปกคลุมทะเลอยู่นั้นก็สภาพแห่งสันติสุขนะครับสุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะแต่ตอนนี้เป็นยังไงฮะสุนัขป่ากับลูกแกะอยู่ด้วยกันได้ไหมโอ้ลูกแกะเป็นอาหารของสุนัขป่าเลยนะครับเนี่ยเสือดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะสิ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับและนี่เด็กทารกที่กินนมจะเล่นอยู่ที่ปากรูของงูเห่าฮะไม่ใช่ทารกเท่านั้นที่ตายใช่ไหมผู้ใหญ่ก็ตายเหมือนกันน่ะสภาพแห่งสันติสุขแบบนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าองค์สันติราชยังไม่ได้เสด็จกลับมาทุกวันนี้สภาพเป็นไงครับตัวเนี้ยมีสงครามใช่ไหมต่อสู้อยู่หลายที่ด้วยกันนะครับต่อสู้เพื่ออิสรภาพโอ้การสงครามเพื่ออิสรภาพมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพแสดงว่าไม่มีอิสรภาพและไม่มีเสรีภาพและไม่มีสันติสุขด้วยนะครับแต่ว่าถ้าวันหนึ่งองค์สันติราชองค์สันติสุขคือพระเยซูคริสต์เจ้ามาก็จะมีสันติสุขเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะครับบทที่59ข้อ20ดูว่าเป็นยังไงฮะในสมัยของกษัตริย์องค์สันติราชเนี่ยผู้กษัตริย์ผู้ชอบธรรมว่าไงครับก็20 21นะครับบทที่59 20 21 1 2 3และองค์พระผู้ไทยจะเสด็จมายังซิโยนมายังพวกที่อยู่ในยาโคบซึ่งหันจากการทรยศพระเวทตัดดังนี้แหละพระเยซูตรัสว่าส่วนเรานี่เป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้งหลายคือวิญญาณของเราซึ่งอยู่เหนือเจ้าและคำของเราซึ่งเราใส่ไว้ในปากของเจ้าจะไม่พรากไปจากปากของเจ้าหรือจากปากของลูกหลานเจ้าหรือจากปากลูกหลานของลูกหลานของเจ้าตั้งแต่บัดนี้ไปจนกาลนิรันดร์พระเยซูตรัสดังนี้ตอนนั้นคนก็จะหันกลับมาหาพระเจ้านะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นคนอิสราเอลครับถึงเวลานั้นเขาจะกลับมาหาพระเจ้านี่เป็นการทำนายถึงคนอิสราเอลด้วยนะครับทุกวันนี้คนอิสราเอลหลายคนยังไม่ได้กลับมาหาพระเจ้าของเขานะแต่ก็มีหลายคนแล้วครับที่กลับมายังพระเจ้าโดยเฉพาะยิ่งนะครับเขากลับไปยังดินแดนของเขาเนี่ยแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยคนอิสราเอลจะกลับมาหาพระเจ้านะครับแต่เราขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้กลับมาหาพระเจ้าแล้วใช่ไหมครับเรากลับมาก่อนเขาและหน้าที่ของเราก็คือว่าอธิษฐานเพื่ออิสราเอลซึ่งเราก็เน้นกันทุกวันพุธใช่ไหมครับที่เราอวยพรคนอิสราเอลพอเราเห็นว่าตามพระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยเขาจะกลับมาหาพระเจ้าแล้วเราเห็นว่าพระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยเริ่มเป็นจริงไปมากแล้วแต่ยังมีอิสราเอลบางส่วนที่ยังไม่ได้กลับมาหาพระองค์แล้วเราก็มีส่วนนั้นครับที่จะไม่รู้ว่าเราเคยเจอคนอิสราเอลหรือเปล่าในชีวิตนี้เคยเจอไหมคนยิวเคยเจอคนยิวไหมเขาเชื่อพระเจ้าไหม ฮะหรือว่าเขาเป็นเชื่อแบบทำบัญญัติอะไรต่างๆอยู่ผมก็เคยเจอฮะคนหนึ่งเคยไปทำงานไปร่วมงานกับเขาระยะหนึ่งด้วยประมาณ2วันแต่เขาเป็นคนที่มาเชื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงพูดถึงพระเยซูคริสต์นะครับคนยิวนั้นมีคนยิวอยู่ทั่วโลกในทุกวันนี้ประเทศไทยก็มีคนยิวอยู่เพราะว่าตอนนั้นเขาก็จะกระจายไปใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาเขาที่กำลังกลับไปที่อิสราเอลและนี่เป็นเหตุครับที่เราอธิษฐานเพื่อเขาที่เขาไม่เพียงแต่กลับไปยังประเทศเท่านั้นนะครับแต่ว่ากลับมายังพระเจ้าครับไม่แค่กลับไปประเทศมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่ว่ากลับพระเจ้ากลับไปยังพระเจ้าที่เป็นผู้เลือกเขาตั้งแต่แรกนะครับเราเห็นประวัติศาสตร์ของอิสราเอลใช่ไหมว่าพระเจ้าเลือกเขาอะที่จะเป็นภาชนะของพระองค์ที่จะนำความรอดไปยังคนทั้งหลายแต่ว่าสิ่งนี้หน้าที่นี้กลับตกเป็นคนของคนต่างชาตินะครับอย่างเราทั้งหลายที่จะนำความรอดตอนนี้นำไปคนนำมายังคนอิสราเอลนะครับถ้าใครมีโอกาสก็ไปเยี่ยมประเทศอิสราเอลได้นะครับเป็นประเทศที่สวยงามมากแล้วก็วันนี้ผมเอามะเดื่ออิสราเอลมาด้วยนะครับที่จะมาปลูก1ต้นที่สวนแห่งนี้ตอนนี้อยู่ที่หน้าห้องของผมครับมะเดื่ออิสราเอลถ้าใครอยากเห็นไปดูได้ครับมีผลดูด้วยตัวนี้ฮะตอนนี้ยังดิบอยู่ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นอันนี้เกี่ยวข้องนี้หรอเนื่องจากว่ามันเป็นกิ่งตอนใช่ไหมผลจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามันอยู่ที่ต้นของมันขึ้นกับดินนี่โอ้หวานมากนะครับหวานมากนี่เป็นเรื่องราวครับของอิสยาห์นะครับพูดถึงการพิพากษาและความรอดแล้วทุกวันนี้ยังมีโอกาสที่คนจะได้รับความรอดเห็นไหมครับแล้วเราเป็นคนที่ประกาศความรอดออกไปเหมือนอิสยาห์นะครับที่เขาว่าพระเจ้าบอกว่าเราจะใช้ผู้ใดไปดีที่จะพูดเรื่องนี้อิสยาห์บอกว่าข้าพระองค์อยู่ที่ใช้ข้าพระองค์เถิดนะครับแล้วผมเชื่อว่านักศึกษาทุกคนก็บอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ที่นี่ใช่ไหมขอใช้ข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดอันนี้เป็นเหตุครับที่เรารับใช้พระเจ้าแล้วก็ปราบประกาศความรอดพระองค์เรื่อยไปนะครับที่จริงทุกวันด้วยนะครับโอเคตอนนี้เราพักอีกสักครู่หนึ่งเราจะมาต่อคาบที่3นะครับ